มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่8ถึงข้อ26คุณผู้ฟังครับบทที่8และบทที่9สองบทนี้เป็นเรื่องการอัศจรรย์ที่องค์พระคริสต์ได้แสดงนะครับในบทที่8ก็มีอยู่6เรื่องบทที่9ก็มี6เรื่องรวมกัน2บทคือ8กับ9 12เรื่องครับผู้บันทึกคือท่านมัทธิวไม่ได้พยายามที่จะบอกการอัศจรรย์ทุกอย่างที่พระคริสต์ได้แสดงนะครับท่านคือผู้บันทึกได้เรียงการอัศจรรย์เหล่านี้เป็นระเบียบแล้วก็สมเหตุผลนะครับในบทที่8นี้ก็มีอยู่6เรื่องที่บันทึกเอาไว้นี่คือ1การรักษาโรคเรื้อนองค์พระคริสต์ได้สัมผัสผู้ป่วยโรคเรื้อนซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดในสมัยนั้นสมัยนี้ปัญหานี้อาจจะลดน้อยลงข้อ2การรักษาบ่าวของนายร้อยทหารโรมันจากระยะไกลคือไม่เจอตัวไม่ได้สัมผัสเหมือนโรคเรื้อนนะครับ3การรักษาแม่ยายของเปโตรองค์พระคริสต์ได้สัมผัสแม่ยายเปโตร4การขับผีพระองค์ทำการในโลกเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องของโลกวิญญาณ5การห้ามลมและทะเลอันนี้เป็นโลกธรรมชาติและก็แสดงถึงฤทธิ์เดชอำนาจเหนือพลังธรรมชาติของพระคริสต์6การขับผีออกจากชาวกานาราสองคนซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ยากมากในโลกวิญญาณการอัศจรรย์เหล่านี้นะครับผู้บันทึกไม่ได้เรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาแต่ตามลำดับเหตุผลนะครับมีการดำเนินอย่างเจาะจงเราอยู่ในการแสดงอัศจรรย์ของพระคริสต์ในเรื่องที่5นะครับเรื่องที่5ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการห้ามลมและทะเลนะครับข้อ23ถึง27นะครับเราศึกษาไป23 24 25เรายังเหลืออีก2ข้อในหมวดเรื่องนี้นะครับทรงห้ามพายุคุณผู้ฟังครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ23ถึง25และต่อด้วยข้อ26จะอธิบายในข้อ26ครับข้อ23บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จลงเรือพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปดูเถิดเกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระองค์บรรทมหลับอยู่และพวกสาวกได้มาปลุกพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือโปรดช่วยเถิดพวกเรากำลังจะจมอยู่แล้วข้อ26พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนจึงขลาดนักช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริงๆและพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเลขึ้นลมก็สงบเงียบทั่วไปองค์พระคริสต์ตำหนิเหล่าสาวกตำหนิว่ามีความเชื่อน้อยและพระองค์ก็สำทับลมและทะเลควบคุมคลื่นและคลื่นก็สงบแม้เหล่าสาวกจะแสดงความเชื่อน้อยในตอนนี้ครับแต่ต่อไปเมื่อพวกเขาถูกพายุเหมือนกันเป็นพายุแห่งการข่มเหงเราศึกษาต่อไปนะครับในอนาคตเกี่ยวกับสาวกนี้ไม่พบว่าพวกเขาขาดความเชื่อกิจการบทที่4ข้อ29ได้บอกว่าบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขาและโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้านั่นคือเรื่องสำคัญสำหรับเราสาวกและเราเองครับก็ต้องการความกล้าหาญและความมั่นใจในช่วงเวลาอย่างนี้เช่นเดียวกันสังเกตความประทับใจที่การอัศจรรย์ห้ามลมพายุมีต่อสาวกในข้อ27คนเหล่านั้นก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นอย่างเป็นคนอย่างไรหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านอัศจรรย์ใจก่อนหน้านี้ครับองค์พระคริสต์ทำให้เขาอัศจรรย์ใจในเรื่องของจริยธรรมตอนนี้ก็ทำให้อัศจรรย์ใจในเรื่องของพลังเหนือธรรมชาติต่อไปก็เป็นการอัศจรรย์ที่6นะก็เป็นเรื่องที่ยอดมากน ะครับเราจะไม่ดูรายละเอียดนะแต่จะดูเกี่ยวกับการขับผีนะครับองค์พระคริสต์ออกจากชาวแดนกาลาดาขับผีออกจากชาวแดนกาลาดา2คนนะครับ28ครั้งพระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงแดนกาลาดาแล้วมีคน2คนออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์เขามีผีเข้าสิงดุร้ายนักจนไม่มีผู้ใดอาจเดินทางนั้นได้ครั้งพระองค์ข้ามฟากไปถึงแดนกาลาดาแล้วมีคน2คนออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์เขาผีเข้าสิงดุร้ายนักจนไม่มีผู้ใดอาจเดินทางนั้นได้พระองค์ก็อยู่ในแดนหรือว่าดินแดนหรือพื้นที่เรียกว่ากาลาดาคนที่อยู่ที่นั่นเป็นคนเผ่ากาดเป็นคนยิวเผ่ากาดในพันธสัญญาเดิมก็มีการแบ่งดินแดนระหว่างเผ่าต่างๆของอิสราเอลซึ่งมี12เผ่าเผ่ากาดก็อยู่ผิดฝั่งของแม่น้ำจอร์แดนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเนี่ยครับพวกเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุกรไม่ใช่มาน้อยแต่เป็นหมูนะครับและเรื่องนี้ถ้าตามบัญญัติของคนยิวบัญญัติทางศาสนาที่ผ่านมาทางท่านโมเสสนะครับคนยิวนี่ไม่ควรจะทำอย่างยิ่งนะครับไม่ควรจะทำอย่างยิ่งนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับถ้าใครไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก้าวต่อไปของการไม่เชื่อฟังก็ลำบากไม่ช้าก็จะเดินออกนอกทางของพระองค์และออกจากน้ำพระทัยของพระองค์ทั้งหมดมันเหมือนกับค่อยๆเดินเฉไปเรื่อยๆนะครับพอเดินไปไกลๆแม้ห่างจากจุดเดิมมากเมื่อองค์พระคริสต์เข้าไปในดินแดงแถบนี้นะครับในข้อ28บอกว่าพระองค์พบชาย2คนที่ถูกผีเข้าคนเหล่านี้ก็เป็นคนอันตรายนะครับข้อ29ดูเถิดเขาร้องตะโกนว่าท่านผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าท่านจะมายุ่งกับพวกเราทำไมจะมาทรมานพวกเราก่อนเวลาหรือการอัศจรรย์นี้บอกถึงด้านที่สำคัญมากซึ่งเรารู้น้อยมากในตอนนี้นะครับสมัยนี้บอกว่าเป็นสมัยเหตุผลเป็นยุควิทยาศาสตร์เรื่องอะไรที่เหนือธรรมชาติอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แม้ก็ไม่เชื่อเรามีความรู้น้อยมากนะครับแล้วก็ยากสำหรับเราที่จะเข้าใจความสำคัญของการอัศจรรย์นี้เพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องผีผมและหลายท่านนะครับเราอยู่ในเมืองไทยเป็นคนไทยนี่เรื่องวิญญาณเรื่องผีครับก็อาจจะมีประสบการณ์และมีความเชื่อส่วนตัวนี้เชื่อเรื่องการอัศจรรย์นี้เกี่ยวกับการขับผีขององค์พระคริสต์นะครับข้อ30 31ไกลจากที่นั่นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ผีเหล่านั้นได้อ้อนวอนพระองค์ว่าถ้าท่านขับพวกเราออกก็ขอให้เข้าอยู่ในฝูงสุกรนั้นเถิดคุณผู้ฟังครับด้วยเหตุผลบางประการผีต้องการออกจากร่างกายของคนที่มันเข้าสิงและดูเหมือนว่าผีนี่ต้องการจะมีร่างกายมีที่อยู่พวกนี้ก็พอใจที่จะอยู่ในร่างของสุกรก็เอานะครับก็อ้อนวอนพระคริสต์ข้อ32พระองค์จึงตรัสแก่ผีเหล่านั้นว่าไปให้พ้นผีเหล่านั้นก็ออกไปเข้าสิงอยู่ในฝูงสุกรดูเถิดสุกรทั้งฝูงนั้นก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลและจมน้ำตายจนสิ้นอย่างไรก็ตามนะครับฝูงสุกรถูกผีสิงนี้บอกตายดีกว่าที่จะให้ผีเข้าสิงครับทนไม่ไหวไม่ยอมนะครับกระโดดหน้าผาไปเลยอันนี้อาจจะไม่เหมือนคนนะครับหลายคนถูกผีเข้าตอนนี้ครับเรามีการสำแดงการอัศจรรย์ในสมัยของพระคัมภีร์เดิมคือสมัยของท่านโมเสสสมัยของผู้พยากรณ์เอลียาและในสมัยของพระคริสต์ที่เราศึกษาอยู่นะครับก็ 2,000 ปีมาในที่ผ่านมาวันนี้นะครับเราดูเหมือนจะเห็นการสำแดงของวิญญาณชั่วร้ายมากขึ้นทุกทีมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายนะครับแต่ก็มีหลายครั้งที่ไม่ชัดเจนด้วยเหตุนี้ครับเราก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ด่วนสรุปว่าคนนั้นผีเข้าคนนี้ไม่ใช่ต้องระวังนะครับที่จะไม่ด่วนสรุปแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีจริงด้วยน่าสนใจในกรณีนี้นะครับผีไม่ต้องการที่จะถูกจำกัดพวกผีก็รู้ถึงการถูกจำกัดด้านวิญญาณนะครับการถูกจำกัดด้านวิญญาณชั่วอื่นนะตามที่ปรากฏในพระธรรมยูดาห์ก็มีบันทึกเอาไว้นะครับเรารู้ว่าผีเหล่านี้ก็ต้องการร่างกายในโลกนี้ ข้อ33 34ฝ่ายคนเลี้ยงสุกรก็หนีเข้าไปในนครเล่าบรรดาเหตุการณ์ซึ่งเป็นไปนั้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คนที่มีผีเข้าสิงอยู่ดูเถิดคนทั้งนครพากันออกมาหาพระเยซูเมื่อพบพระองค์แล้วเขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์ไปเสียจากเขตแดนของเขาคนเหล่านี้นี่ต้องการสุกรหรือหมูมากกว่าองค์พระคริสต์นี่ไม่ใช่เฉพาะท้องถิ่นที่เรียกว่ากาดาราเท่านั้นนะครับคนมากมายในตอนนี้ที่ต้องการหมูมากกว่าองค์พระคริสต์หมูนี่เอามาทำเป็นอาหารถ้าจะแปลสำนวนนี้นะต้องการข้าวขาหมูมากกว่าพระคริสต์ต่อไปเป็นบทที่9นะครับบทที่9หัวเรื่องหลักเป็นการทำการอัศจรรย์อีก6อย่างผู้บันทึกก็บันทึกเอาไว้นะครับ6อย่างนี้ก็คือเรียกมัทธิวโต้แย้งกับพวกฟาริสีทำภารกิจของพระองค์ในกาลิลีต่อไปบทที่8นะครับก็มี6อย่างที่อัศจรรย์ซึ่งแสดงว่าพระคริสต์มีพลังฤทธิ์เดชที่จะบังคับใช้จริยธรรมที่พระองค์ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้และในบทนี้เราก็จะดูเรื่องเดียวกันนี้ต่อไปเราเห็นองค์พระคริสต์ทำการอัศจรรย์ด้านการรักษาโรคฝ่ายกายการเรียกคนตายให้ฟื้นและการอัศจรรย์ด้านจิตวิญญาณด้านวิญญาณเกี่ยวกับการขับผีนะครับพระเยซูกลับมาที่เมืองคาเปอร์นาอุมข้อ1ฝ่ายพระเยซูก็เสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์พระองค์ก็ออกจากเมืองกานาราเมืองนี้ชาวบ้านมีต้องการพระองค์ต้องการหมูมากกว่าครับและพระองค์ก็กลับไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมข้อ2ดูเถิดเขาหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มีบันทึกในพระธรรมมาระโกด้วยรายละเอียดบอกว่านะครับรายละเอียดที่บันทึกในมาระโกบอกว่าคนนี้ก็ถูกย่อนลงมาจากหลังคาบ้านและพระคริสต์ก็รักษาเขาและยกโทษบาปของเขาการรักษาโรคและการยกโทษบาปนี้เกี่ยวข้องกันนะครับข้อ3เมื่อได้ยินตรัสดังนั้นพวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าพวกธรรมาจารย์คิดว่าพระเยซูไม่สามารถช่วยคนนี้ให้เดือดได้และพระคริสต์ก็ถามพวกเขาโดยรู้ถึงความคิดในใจและเขาความชั่วในใจของพวกเขาด้วยนะครับข้อ5ที่จะว่าเจ้าได้รับอภัยเรื่องบาปของเจ้าแล้วและจะว่าลุกขึ้นเดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันพวกธรรมอาจารย์ไม่ตอบคำถามของพระองค์แต่ถ้าเขาตอบเขาอาจจะพูดว่าสำหรับเราเนี่ยมันก็ยากพอกันข้อ6ข้อ7แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านเถิดเขาจึงลุกขึ้นไปบ้านคนง่อยคนนี้ลุกขึ้นและก็เดินหมายความว่าครับองค์พระคริสต์สามารถทำให้เขาเดินได้คือสามารถยกโทษบาปของเขาได้ด้วยครับนั่นคือพระคริสต์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าครับส่วนผมส่วนท่านนะครับทำอย่างนั้นไม่ได้ไปยกโทษบาปให้ใครไม่ได้พระเจ้าและพระคริสต์เท่านั้นที่สามารถทำได้และเนื่องจากเราซึ่งเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์นะครับเป็นมนุษย์นะไม่สามารถยกโทษบาปได้เราไม่สามารถสั่งให้ใครที่ไม่สบายเดินเป็นง่อยเดินได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ซาตานเป็นผู้ล่อลวงและเราเองครับต้องตรวจสอบการหายโรคไม่ว่าใครก็แล้วแต่หายโรคต้องตรวจสอบว่าเป็นยังไงขณะเดียวกันอย่าไปขวางสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติเสมอต่อไปพระเยซูทรงเรียกมัทธิวข้อ9ครั้งพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไปก็เห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ฐานภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปผู้บันทึกคือมัทธิวครับมาถึงเรื่องบันทึกเกี่ยวกับตัวเองนี้ท่านได้ข้ามการเรียกคือการที่พระคริสต์เรียกท่านไปเป็นสาวกนะข้ามไปโดยใช้เพียงข้อนี้ข้อเดียวนะครับดีไม่ค่อยยกตัวเองนะครับก็บอกให้รู้ว่าพระเจ้าคือพระคริสต์เนี่ยเรียกแต่ว่าพระธรรมลูกาครับบอกละเอียดบอกว่ามัทธิวได้จัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อเป็นเกียรติแด่พระเยซูในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ27ถึง29บันทึกเอาไว้ แน่นอนกับเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นหลังจากงานเลี้ยงมัทธิวก็เชิญเพื่อนซึ่งก็อาชีพเดียวกันคือเก็บภาษีหลายคนมางานเลี้ยงเพราะว่ามัทธิวนี้ต้องการให้พวกเพื่อนรู้จักองค์พระคริสต์ด้วยข้อ10ข้อ11เมื่อพระองค์ประทับเสวยพระกยาหารอยู่ในเรือนมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของพระองค์เมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้วก็กล่าวแก่สาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีดเหล่าพวกฟาริสีเป็นผู้ที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็เป็นคนที่เคร่งศาสนานะครับไม่ยอมรับเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับองค์พระคริสต์ไปกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปสมัยนั้นคนเก็บภาษีนี่เปรียบเหมือนคนขายชาตินะครับคือเก็บภาษีนี่รับจ้างทางการโรมันนี่เป็นมหาอำนาจแล้วก็อิสราเอลนี่เป็นเมืองขึ้นนะครับต้องเสียภาษีให้คนเก็บภาษีนี่เก็บภาษีส่งให้กับโรมันแล้วก็ยักยอกในส่วนของตนเองนะครับคือเขาไปประมูลนะแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่ทำอะไรก็ได้นะครับคนยิวก็เลยไม่ชอบคริสเตียนหลายคนก็มีความคิดนะครับคือฟาริสีไม่ชอบคนเก็บภาษีและคนบาปแต่พระเยซูไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะคริสเตียนหลายคนก็มีความคิดนะครับไม่เสียหายอะไรที่จะเชิญคนบาปมากินข้าวเพราะว่าพวกเขาก็คือผู้ที่ต้องการพระคริสต์นะครับเราก็ต้องติดต่อกับคนอื่นบ้างนะครับไม่ใช่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่คบใครบริสุทธิ์อยู่คนเดียวนะครับข้อ12เมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วก็ตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการพระองค์เป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่มาเพื่อรักษาปัญหาพื้นฐานของมนุษยชาติและข้อนี้นะครับควรจะนำมาสอนกลุ่มคริสเตียนมากมายที่จัดงานเลี้ยงและประชุมกันที่เรียกกันว่าสามัคคีธรรมพวกเดียวกันเองไม่ได้เชิญคนที่ไม่เชื่อคนอื่นนะมาร่วมนะครับถ้าคนอื่นไม่มาร่วมคนส่วนใหญ่ที่เป็นคริสเตียนก็จะทำให้พวกเขาหนีไปข้อ13ท่านทั้งหลายจงไปเรียนพระคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาด้วยว่าเรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีดข้อนี้ครับผู้บันทึกคือมัทธิวอ้างจากพระธรรมโฮเชยาบทที่6ข้อ6เมื่อพระเยซูตรัสว่าด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่ท่านพวกท่านว่านอกรีดพระองค์สามารถรวมเอาพวกฟาริสีด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาก็เป็นคนบาปที่จริงก็รวมทั้งพวกเราทุกคนด้วยเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่3ข้อ23นะครับ
ในหัวใจมีพระเจ้าสุขอยู่ในใจเฮาใจบ่ลุ่มใจบ่ลาในหัวใจมันสาบสามีพระเจ้าเป็นคู่เคียงบ่ยังใจไปกำความชั่วมัวหมองมันทดลองใจหนีห่างจากในคำพีลืมคำสอนเจ้ายกมือขึ้นเหนือเก่ากราบบรรทาลูกมาความใดองค์พระเจ้าสอนไว้สิจื้อจำสุขหัวใจเลิศล้ำคำที่อ่านบ่เคยลืมใจยังตั้งบ่มีงอนโดนปานใดสิตามแต่องค์พระเจ้าบ่มีห่างแม่นห่างป่าเด้อน้องนา
Thank you.
เราก็มีปัญหาอย่าหมดปัญญายังมีทางแก้ไขจะทุกข์เพียงใดก็ให้ใจนั้นสู้อย่าหมดความหวังยังมีพระองค์เฝ้าดูจะเป็นดังครูสอนมีปัญญาใจอย่าเป็นทุกข์กังวลอย่าไปสับสนดิ้นรนจนสุดกายให้มาพักพิงทุกข์หนักจะได้ผ่อนคลายพระคริสต์ยอมตายแบกรับภาระของเราเศร้าสาเจ้าสาเจ้าอย่าไปมัวเมาน้ำเหล้าอย่าฟิลกัญชายาบ้าอย่ามาอย่าทำอย่าล่วงล้ำถล่มสิ่งผิดไปอย่าสลงไปเลยสิ่งที่ดีหัวใจดวงนี้จะทำตามน้ำพระทัยเสียแสงแกล่งทำในใจด้วยไม่เต็มใจจะไม่ทำตามใจไม่ขี้โมโหหยาบใครแสลายใครใครไม่ผิดชาไม่เห็นเจตนฝ่ายเดียวไม่ยิงพยองทองตนไม่สับปะดนเหมือนดังคนโรคจิตคิดแต่สิ่งดีสมองตรึกตรองความคิดไม่ทำความผิดต่อหน้าพระทัยพระองค์ปงสาจาสาเจ้าความเงาให้ห่างเข้ามาทั้งพระเจ้าพระเจ้าตัวเจ้าสิหึงเหือง